ordinanza.
Dobar dan svima, dobrodošli u ordinaciju koju upravo otvaramo. Naš gost danas je primarius dr. Egidio Čepulić, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate i pokretač kampanje Svi za njega. Dobar dan vam želim, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
Vaša kampanja Svi za njega, mogli smo vas vidjeti u subotu kada je bilo obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, između ostalog nastoji ukazati i na alarmantan podatak o porasti smrtnosti od raka prostate u nas. Podaci su dosta crni.
Pa zapravo, ja bih rekao, još je crni podatak o tome koliki se broj pojavljuje novih pacijenata. Dakle, mi smo 2014. godine bilo u Hrvatskoj negdje oko 1800 pacijenata, a novo otkrivenih, a 2015. čak 2140. Dakle, to je skoro porast od 350 pacijenata u jednoj godini, novo otkrivenih, hvala Bogu, ne? Dakle, taj podatak je zapravo na neki način alarmantan, što znači da ili je rak doista u porastu, znači broj pacijenata, ili se doista muškarci konačno okreću sami sebi i polagano počinju kontrolirati svoj PSA ili pregled urološki i prije nego što se simptomi pojave koji su ukazuju na kasnu bolest. Umire godišnje u Hrvatskoj negdje oko 800 i nešto 40 pacijenata, toliko je bilo barem 2015. godine, što je izuzetno visoka smrtnost koja u Americi, dakle drugim zapadnim zemljama, iznosi daleko manje. Dakle, američki pokazatelji njihovog nacionalnog instituta govore o tome da je izlječenje 96-97%. A kod nas je, dakle, ako uzimamo onaj broj novo otkrivenih i broj umrlih, negdje se to kreće oko 35-36%, mislim, jasno nije usporedivo, jer se radi o drugim godinama, ali svejedno taj broj je alarmantan i svakako pokazuje da je potrebno nešto hitno učiniti kako bi se broj pacijenata koji se pojavili sa uznapredovalim stadijem raka prostate smanjio.
Mm-hmm. Dakle, još puno posla i pred vama u ovoj javnozdravstvenoj kampanji. Absolutno. Svi za njega. Dakle, nažalost, smrtnost raste, ali je relativno dobar i taj podatak o više otkrivenih, jer rekli ste, pretpostavimo da su muškarci ipak krenuli malo više voditi brigu o svome zdravlju. Uvijek se tu spominje taj prostata specifični antigen koji nam je ono prvi pokazatelj kada bi trebalo početi voditi računa o njegovim vrijednostima.
Pa gledajte, negdje se računa oko 55. godine da bi trebalo početi jedanput godišnje odrađivati PSA. Poslije 60. bilo bi dobro kad bi se uspjelo sa HZZ-om dogovoriti da se kontrolira dva puta godišnje. Naime, za pojavu karcinoma, da ga se rano može otkriti, jedna od ključnih stvari je porast PSA u jednoj godini. Dakle, ako to poraste u jednoj godini za više od jedan, onda se može sa velikom vjerojatnošću pretpostaviti, dakle, da se radi o karcinomu prostate.
Znači, prvo mjerenje nam zapravo ništa još ne govori.
Prvo mjerenje nam, osim ako je visoko, jasno. Dakle, s tim da moramo znati, odnosno da naši muškarci moraju znati da PSA nije isključivo vezan uz karcinom. Dakle, svaka upala koja zahvati prostatu može dovesti do povećanja PSA koje čak može ići i do 100 u nekim situacijama, ali odmah nakon početka ove terapije sa antibioticima, tada praktički taj PSA vrlo brzo pada i vraća se u nekakvu normalu.
Uh-huh. Kad je prostata u pitanju, uvijek govorimo, ne uvijek, ali evo sad spominjemo rak prostate, tu je još i dobročudno povećanje prostate i upala koju ste spomenuli, kako razlikovati simptome i evo prema vrijednostima PSA.
Dakle, kod dobročudnog povećanja prostate PSA ne mora biti ništa posebno povećan. Kod upale da, dakle, znači to može biti ovisno o jačini upale, kažem čak i do 100. Kod dobročudnog povećanja prostate, jasno, koji može praviti simptome koji su vrlo slični nekim početnim simptomima. Naime, karcinom prostate ima vrlo male i slabe simptome zapravo u samom početku. Dakle, ta benigna hiperplazija ili benigna povećanje prostate se dakako najlakše dijagnosticira sa digitorektalnim pregledom, znači prstom kad se gleda u rektumu, i tada se jasno vidi da je prostata velika, nema čvorova, lagano osjetljiva, i to je onda znak da se radi o dobročudnom. Dakako, može se napraviti i pregled prostate sa ultrazvukom, bilo rektalnim, bilo transabdominalnim, rektalnim, dakako bolje. I ako se vidi da nema nikakvih drugih pokazatelja u smislu da je PSA povišen, da ima nekakve čvoriće u prostati itd., onda se dakako govori onda o benignoj hiperplaziji ili benigno povećanje prostate.
Uh-huh. Vi ste onkolog s dugogodišnjim iskustvom, bavili ste se onkologijom još u doba kad smo nedovoljno znali o malignim bolestima ili još nisu toliko uzele maha, i nakon desetljeća liječenja drugih i od raka prostate, između ostalog, sami ste sebi dijagnosticirali tu bolest.
Jesam, zahvaljujući upravo tome što sam mjerio PSA svake godine dva puta. Tako da, kod mene se upravo desilo što sam sad rekao, moj PSA je bio u siječnju te godine, bio 1,7, da bi u devetom poslije dopusta kad sam se vratio bio 3,7, i tada sam odmah posumnio da se radi o karcinomu prostate, i doista je to bilo tako.
Sve ste znali.
Sve sam znao.
Odmah, naravno.
Dakle, zbazi,
kako bi to osjećaj bio? Dakle, nikako,
ništa posebno. Ja moram reći, ja možda nijem nekakvu profesionalnu deformaciju.
Ali to je dio vaše strategije, čini mi se, s pacijentima.
Pa je, na neki način da. Ja sam se počeo baviti prostatom 1976. godine, u ono vrijeme kad se prostata nije zračila kao, dakle, zračenje nije bilo kao posebno dobar tretman, jer su uređaji kojima smo radili, dakle, to su bili uglavnom kobaltni uređaji, nisu to mogli dobro zračiti. Mi smo u Petrovoj, gdje sam ja prešao sa Lebra, imali najbolji aparat u Hrvatskoj, to je bio linearni akcelerator, i onda smo odmah počeli raditi te prostate. Vrlo dugo, ali moram reći doista dugo je trebalo dok su se urolozi na neki način priklonili tom da i ne samo operacija, nego da i radioterapija može dati izvanredne dobre rezultate. Danas znamo da je i zračenje i radioterapija u početnim stadijima imaju apsolutno jednaku uspješnost. Tako da ja, kad se radi o starijim pacijentima koji dakako ima veći rizik od operacije, uvijek im savjetujem da idu na zračenje, a dakako mlađi ljudi, da njih je možda koji puta bolje da idu na operaciju. S time da treba znati da mi ne radimo operacije kao što se radi vani sa onim takozvanim da Vincijevim aparatom koji radi fantastično, dakle nije praktički kirurg, uopće nije u abdomenu, nego izvana operira kroz ove cijevi, dakle laparoskopske. Tada, dakle, ako se radi o mlađim ljudima, oni nakon operacije najčešće ostaju impotentni, što kod mlađih ljudi čini veliki problem.
Znači, trebamo da Vincija.
Trebamo da Vincija, da. Ima jedan, mislim da je ili Maribor ili Celje, oni to rade. Uh-huh. Te su operacije koje treba 5-6 sati i zato opet nisu za nekakvog starijeg čovjeka, koji obično nema ni tih posebnih potreba više za potencijom, ali nisu za njih radi toga, jer je svako držanje pacijenta u anesteziji uvijek može biti opasno da pacijent nakon toga, pogotovo, kažem, stariji koji ima sklerozu i tako dalje, dakle da on više nakon takve operacije ne bude čisto pri sebi. Uh-huh.
Do koliko računate godina ove mlađe pacijente?
Računamo obično do 65, tako, dakle, 62-65 godine. Ne? A sve više o tome da li pacijent ima interesa, dakle, da li želi ostati potentan ili ne, posebice ako jasno ima neku mlađu ženu, njemu baš nije sasvim svejedno ako taj važni funkcionalni čin, ali više nije moguće.
Dobro, ali ne znači da mlađi muškarci mogu biti mirni, evo sad, kad ste rekli, to su ipak nekakve godine pristojnije vaših pacijenata, što je s onim mlađim muškarcima?
A gledajte ovako, ja sam u svojoj karijeri imao sve skupa, dakle, moja karijera je sad već sa prostatom 42-3 godine, imali smo sve skupa možda dva ili tri takva pacijenta koji su mlađi od 50 godina. Uglavnom, to su sve ipak stariji muškarci kod kojih je simptom učestalijeg mokrenja ili malo težnog mokrenja nešto što oni znaju od svog oca, dakle, svojih roditelja, i onda misle, a to nije ništa posebno. To je tako normalno da kad si star da se to događa, pa onda ne idu doktoru. A onda se pojave kod doktora kad ga počnu boliti leđa ili negdje nekakva kost mu smeta ili teško hoda. To je, nažalost, onda često bude uznapredovala faza sa pojavom metastaze koje idu najčešće u kralježnicu, pa opet u natkoljenične kosti ili rebra i tako.
Da, simptomi su rijetki, ali ipak ih ima neki.
Simptomi su rijetki, čovjek treba misliti zaključiti na to. Dakle, da ona, što mi kažemo, noćno mokrenje nije vezano samo za dobročudne procese u prostati, nego da može biti i zamagljeni. Prema tome, uvijek treba otići na pregled i jasno prvenstveno napraviti PSA i nakon toga urološki pregled, tako je taj PSA veći. Ovdje imate, što sam vam donio vidjeti, dakle, jedan zanimljivu jednu tablicu iz koje se vidi kako PSA raste sa dobi životnom. Jel? Dakle, kad pacijent ima, odnosno kad čovjek ima 40 godina, tada je njegov PSA negdje oko 2-3,5 najviše, ali kako stari, tako PSA raste. Tako da sa 80 godina može biti čak i 7. Dakle, za 75 godina,
tolerira,
6. Dakle, znači, to se može tolerirati.
Uh-huh. A koliko znači, je 55 godina kad treba krenuti?
Sa 55 obično bude 3-3,5.
Uh-huh. Znači, to je ta vrijednost koju...
Da, on polagano raste, raste, ali kažem, to znači samo hoću reći s time da ako neko ima PSA 6, a ima 65 godina, to nije nešto što bi ukazivalo da se radi o karcinomu odmah. Jel? Treba uh-huh. napraviti pregled da se točno vidi.
Uh-huh. Dakle, moguće da se radi ili o dobročudnom uvećanju ili
tako je,
o nekakvoj upali.
Da. Da, ili nekakvoj maloj upali, manje upala. Mala upala, dignu ga malo, znate. Ako je velika upala, onda to stvarno ide na 80, 90, 100, uh-huh. ne.
Možemo li se osloniti na ove neke ljekovita pomoćna sredstva kojima stalno bombardiraju reklame kad je prostata u pitanju?
Ne, ne, praktički, dakle, kad se jedno prostata, on ima svoje to koje ide i tu nema nikakve milosti. Ono što se sad pojavilo zadnjih, recimo, 3-4 mjeseca, ja pratim stalno što se događa, jedino što su napomenuli, jedan rad je to pokazao, dakle, da konzumiranje većih količina mlijeka, i to punomasnog mlijeka, može na neki način biti faktor koji provocira. Dakle, recimo u tom radu je bilo napisano da pacijenti koji su uzimali mjesečno više od 3 litre mlijeka, dakle gustog, ovo, koncentriranog, znači sa visokom količinom masti, da ima veći broj metastaza nego imaju ovi drugi koji piju malo. Da li je to istina? To je samo jedan rad koji se takav pojavio, vidjet ćemo za neko vrijeme.
Ako nas imate što ga zapitati, poštovani slušatelji, ponovit ću da je naš gost u ordinaciji danas primarius dr. Egidio Čepolić, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate i pokretač kampanje Svi za njega. Možete nam se javiti na 616-7004. Je li za kampanju samo problem što je muški rod u pitanju, je li ih teško aktivirati i mobilizirati na preventivne preglede i na edukaciju o tome?
Muškarci
ili njihove žene brinu o tome?
Muškarci su puno teže nego žene. Dakle, žene imaju toliko različitih udruga. Danas ih ima u Zagrebu, ne znam, 5-6, valjda, ne? Dakle, to je udruga Europa Dona, pa Svi za nju, pa Pink, nekakva udruga Pink,
Pink
i tako dalje. Pink, tako je. Znači, žene su se izvanredno dobro izorganizirale. Međutim, taj broj karcinoma novih kod žena, no, mislim da 2015. je bio oko 2800, a dakle, kad se nova prostata 2150, jel? 140. Dakle, znači, na neki način ta prostata čini se kao da će polagano uloviti ovu, dakle, incidenciju karcinoma dojke kod žena i definitivno je potrebno da se to na neki način, rekao bih, izuzetno jako naglašava, počne naglašavati da muškarci sa vrlo jednostavnom pretragom mogu u ogromnoj mjeri zapretvoriti da li jesu ili nisu kandidati za nekakav karcinom prostate.
Uh-huh.
S druge strane, karcinom prostate je vrlo lako izlječiv, vrlo lako. Kod karcinoma dojke vrlo često, dakle, reći ću možda u pravim zemljama ima i kod karcinoma dojke sve manje i manje uzda predovalih, ne? A kod nas je ovo tu zapravo situacija sa prostatom je izuzetno loša. Oni sad, ti pacijenti, dakle, ako ih umre 800 i nešto, da kako neki su umrli od interkurentnih, znači bolesti zbog svoje dobi i tako dalje, ali su imali rak prostate, jel? Dakle, tu nemamo još točne statističke podatke, ali u svakom slučaju taj podatak zbilja ukazuje da je smrtnost daleko veća nego što bi trebala biti.
Bi li pomogla nacionalna kampanja? Znamo da su dosta loši odazivi na ovih postojećih pet.
Sad, to još ne znamo. Dakle, nacionalna kampanja se pokreće i profesor Kaštelani, predsjednik te nacionalne kampanje, mislim, imali da sad jedan sastanak. Jasno, pitanje je financiranja te nacionalne kampanje. Za dojke se financiranje našlo i riješilo da se rade mamografije, a za ovo tu PSA trebalo bi ga na neki način trebalo bi dogovoriti koliko će biti cijena, ko će to raditi. Jer mamografija kad se radi košta malo, a PSA ipak košta negdje oko 100-120 kuna. Mm-hmm. Pa je teško za reći.
616-7004. Dobar dan vam želim, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mene interesira vožnja biciklom, kako djeluje na prostatu?
Aha. Pa nije najidealnije, posebice onima koji su se razboljeli od raka prostate, savjetuje se da ne voze bicikl. A da li će, dakle, neko dobiti karcinom zbog bicikla, nije tako jako vjerojatno, ali sigurno da to žuljanje koje je stalno prisutno kod ovih biciklista, posebno kod ovih profesionalaca, sigurno da nije dobro. I sad ima neke specijalne siceve, dakle, sjedalice, koje nisu tako tvrde i koje na neki način, kako bi čovjek rekao, ublažavaju taj pritisak na prostatu. Ali oni koji imaju karcinom sigurno ne bi smjeli voziti bicikl.
Dobro, hvala vam na pitanju. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam jedno pitanje. Ja sam tur prostate imao negde 2010. I naravno zbog tog, ajmo reći, učestalog mokrenja. Ali me zanima, naravno ništa se nije desilo pozitivno, ja i dalje mokrim učestalo, a PSA sam imao uvijek malen. I pred operaciju tu prvu su mi sa ultrazvukom je doktor zmerio, ne onaj koji me operirao, a bio je to Ognjen Kraus, rekli su mi da je prostata mala. I sad naravno to i dalje, ja često mokrim 3-4 puta, više ne znam zbilja kaj napraviti u principu, da li je to nešto treće ili da opet čovjek obavi, ne znam, PSA i tako dalje.
A gledajte, ako vam je PSA nizak, onda to sigurno se ne radi o karcinomu, nego se radi samo o tome da je ta dobročudna dobročudno povećanje prostate vam pravi problema. Dakle, to je jedno rješenje da se napravi konačno opet novi pregled i da se vidi da li treba ponovno napraviti tur ili ne. To dobročudno povećanje prostate zapravo je nešto što bez obzira na kad napravite tur, što će se opet ponoviti jer ta prostata i dalje raste lagano, polagano i pravi određenih problema. Tako da tu jedini razgovor i pregled kod urologa može biti od koristi.
Uh-huh. Je li doista ta prostata ili kestenjača, je li tako?
Tako je.
Stvorena samo zato da muškarcima radi probleme ili ima još neku funkciju?
A, ona je strašno važna. Dakle, prostata je, osnovna funkcija prostate je da u tom prostatičnom sekretu kojeg ona stvara, da spermije mogu normalno živjeti, dakle ona ih na neki način prehranjuje, a s druge strane prostata je alkalična, dakle sadržaj taj je alkaličan i uloga njegova je da neutralizira kiselost trudnice, tako da spermije mogu proći, dakle limona neki način omogućava da prođu, inače bi kiselost trudnice mogla potući sve spermije.
Mm-hmm. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam 66 godina i imam PSA mi je 4.02. Mm-hmm. I sad mi je doktor kaže da idem na biopsiju. Da, na dodir nisam imao nikakvih kvržica i ništa, da je sve glatko, ali je malo povećano negdje oko 6 cm. Pa sam htio pitao samo zbog te biopsije, jer nije me strah, ali znate kako je to.
Nije vam ni sve jedno.
Da, nije mi sve jedno. Da.
Gledajte, prostata koja ima PSA 4.02 nije prostata u vašoj životnoj dobi 62-65. Koliko imate, nije nešto što bi trebalo biti uopće alarmantno. Ja bih rekao, kao prvu stvar sad napravite ipak ultrazvučni pregled prostate. Bilo, dakle, najbolje da se napravi preko debelog crijeva, tako da se vidi da li ima nešto unutra, da li prostata homogena cijela ili ima nekakva sitna žarište, tako dalje, i da se tek onda napravi biopsija ako to postoji. Na prvi nalaz prostate, ako je to vama prvi nalaz 4.02, ne bih uopće reagirao sa biopsijom, nego bih rekao napravimo tu kontrolu za 4 mjeseca ponovno, pa ako taj PSA raste, onda možemo razmisliti. Ali dakle, ne ako raste samo za 0.1, dakle ako je sad 4.2, pa onda za 4 mjeseca bude 4.3, to još uvijek ne znači da je to nekakva ozbiljna priča. Ali najpametnije je napraviti digitorektalni pregled, odnosno i pregled sa ultrazvukom, tako da se vidi kako je. Prostata od 6 cm će vam sigurno praviti problema što se tiče mokrenja, jer ona je velika, ona se otiskuje u mjehur i vjerojatno mokrite noću 3-4 puta, ali to dakle ne znači da imate rak prostate. Uh-huh.
Dakle, PSA vrijednosti gledamo i u odnosu na dob i u odnosu rastu li,
tako je, tako
ili stagniraju,
tako je,
u odnosu na prethodna mjerenja. Još jedno pitanje, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite,
dobar dan.
Slušamo i vas.
Ja pitanje nemam, imao bi, ali da kažem, ispričam samo moj slučaj. 59 godina, PSA 56, karcinom nije bio. Napravljena je biopsija i bila je samo upala i adenom. Nakon 10 godina, 2004, znači 69 godina, isto, u stvari bila je mokraća u krv u mokraći, laboratoriji, mikrobiološki, sve u redu, nema više krvi. I ja sam sugerirao doktor, zapravo on je meni jednom prigodom rekao da je vjerojatno išao pjesak iz mokračnog mjehura, izrezao malo mokračni kanal i zato je bilo krvarenje. I napravili smo ultrazvuk, ništa se ne vidi na ultrazvuku. I tada meni urolog preporuči da li želim ja biopsiju napraviti. Ja sam se složio da napravim biopsiju, bio je karcinom. To je bila 2004. Ja sam evo još uvijek živ, ali redovita kontrola. Ima problema inkontinencije i možda malo češće upale mjehura, ali redovito kontroliram. Brat 2 godine mlađi od mene, mrtav je već 8 godina, jer nije na vrijeme dospio kod urologa.
Dobro, jeste vi apeliran?
Što ste podijelili ovu priču, da, poučno se može to shvatiti. Ako ste još tu, jeste li? Niste, evo, otišao nam je gospodin. Kako biste komentirali ovo što nam je rekao gospodin?
Ne, sad nije jasno uopće da li je operiran ili zračen, jer je samo rekao da je bilo karcinoma, ništa nije rekao što se dogodilo, prema tome ne znamo o čemu se radi.
Oprostite, doktore, bio je, PSA je bio samo 14.
Kad ne znam, ali jeste operirani ili ste zračeni?
Da, i odmah sam operiran.
Aha, mislim, da, dobro, to je, okay, to je
da,
u redu.
Ali
u redu.
Zračenja nije bilo.
Dobro, hvala vam lijepa. I evo, spomenuo je brata, genetika naravno igra
genetika
ulogu.
Genetika je važna. Dakle, ako neko ima u obitelji člana koji ima karcinom prostate, tada je vjerojatnost da će ga dobiti ili rizik je 2 puta veći nego onoga koji nema da takvog rođaka, ne. Ako neko ima 2 ili više, tada je čaj rizik čak 5 puta veći. Dakle, znači, ako ti je brat imao karcinom, imaš 2 puta veći rizik nego drugi čovjek koji nema nikoga. Ako imaš 2 člana, strica i tatu ili nekoga, tada je rizik čak 5 puta veći. Prema tome, treba se voditi jako računa i o tome.
Mogu li muškarci u 50-ima još nekim promjenama u životnim navikama utjecati na prevenciju?
Pa, gledajte ovako, kažu da je prevencija fizička aktivnost i da je prevencija da čovjek nije debeo. Dakle, znači velika, veća količina masnog tkiva očito da ima negativni utjecaj. To je vjerojatno vezano za ovu količinu mlijeka što sam prije rekao. Uh-huh. Dakle, puno masno mlijeko da ima određenog nekakvog učinka. Da li to je istina ili ne znamo, da će to što još vidjeti u budućnosti. Ne? Ali, dakle, fizička aktivnost, dijabetes, debljina, sve su to faktori kod kojih se karcinom možda nešto češće malo javlja.
Dakle, to faktori koji vrijede.
Da, to su faktori, a gledajte, to vrijede za sve druge karcinome, ne samo za prostatu. Ne? Dakle, drugi karcinomi su isto tako vezani uz neke uz fizičke aktivnosti, uz stresove i tako dalje. Kod prostate izgleda nema stresa kao faktore. Dojka, recimo, da, dojka recimo je apsolutno može biti stresni karcinom, isto kao i karcinom želuca muškaraca.
Hvala vam lijepa što ste bili danas u ordinaciji. Želim vam puno uspjeha i dalje s vašom kampanjom Svi za njega. Pratit ćemo
Eto,
vas.
Ja mogu samo pozvati građane, naše muškarce, da se jave što prije svojim liječnicima, da izvade PSA, pa ako ima bilo kakvi poteškoća da odu na urološki pregled. A biopsija nije nešto što je strašno. Ja sam ju prošao i znam kako je to. Prema tome, to se može vrlo lako učiniti i nije nešto što bi čovjek pamtio kao zlo.
Naš gost danas bio je primarius dr. Egidio Čepolić, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate.